Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду.
Саламатсызбы? 3 ноябрдагы уктурууну улантабыз алдыдагы 30 мүнөттөн. Садыр Жапаровдун аймактарга сапарын айрым талдоочулар президенттик шайлоонун алдындагы үгүт катары сыпатташууда.
Элдин кулагына арналган сөздөр, агитация башталды.
Бул президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр катарына жолдошуп атат. Жөнүнө отуруп калса болбойт да.
Орусияда коронавирус күчөп баратат, бирок өкмөт саламаттыкка байланыштуу карантин чараларын колдоно элек.
Лежат вот так в коридорах. Свободных кроватей тоже нету.
Дордой базарынын сатуучулары митингге чыгып, Торугар чек ара бекетинин ачылышын камсыздоону талап кылышты. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда Кабул университетине согушкерлер кол салып 22 адам каза болду, дагы 20 адам жараат алды. Өлкөнүн коопсуздук күчтөрү менен согушкерлердин атышуусу 5 саатка созулду. Ички иштер министрлиги билдиргендей, окуу жайдын имаратына 3 куралчан согушкер кирип ароо каткан, аларды коопсуздук күчтөрү атып өлтүргөнү кабарланды. Ооганстандын адам укуктары боюнча көз каранды эмес комиссиясынын өкүлү Шахарзат Акбар бул кол салууну аскердик кылмыш деп атады. Жай тургундар жашаган райондорго атайылап кол салуу аскердик кылмышка барабар. Мунун баары жолдо болобу, окууда болобу же жумуш орундабы, адамдардын коопсуздугу согуш учурундагыдай сакталган эмес деген абдан кооптуу жагдайдан кабар берет, деди Шахарзат Акбар. Аларда Австриянын Борбор шаары Венада синагоганын жанындагы атышуудан 2 адам каза болду, 15 адам жараат алды. Полиция ири операция жүрүп жатканы маалымдап, элди коомдук жайларга барбай кое турууга чакырды. Кол салгандардын кеминде бирөө дагы эле кармала электиги кабарланды. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров бүгүн Ош шаарында эл менен жолугат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуу шаардын Борбордук стадионунда өтөт. Кечээ 2 ноябрда Жапаров Баткен облусун кыдырып, инфраструктуралык объектилердин курулушун көрүп, облустун активи менен жолукту. Ал өлкөдөгү саясий абал, чек ара маселелери, коронавирус эпидемиясы жана коррупцияга каршы жүрүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат берди. Эртең 4 ноябрда Жапаров Жалал Абад облусуна барат. Доллардын кыргыз сомуна карата курсу өйдөлөп кечине ага суруу талап күчөгөнү себеп болууда, бул тууралуу Улуттук банк билдирди. Бул жолу доллар кымбаттап кечинин негизги себептери деп суруу талап күчөгөнүнөн тышкары сыр ёолук товарлардын кымбатташы, коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизгени себеп болгону айтылды. Кечээ Улуттук банк доллардын курсун 81 сом 80 тыйын деп белгилеген, бирок акча алмаштыруучу жайларда 1 доллардын баасы 83 сомго жетти. Бүгүн түнү Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өтөт. Бул жолу мамлекет башчылыгы азыркы президент Дональд Трамп жана мурдагы вице-президент Джо Байден атсалышууда. Трамп экинчи мөөнөткө Ак Үйгө калабы же Байден АКШнын эң улгайган президенти болобу азырынча белгисиз. Саясатчы Өмүрбек Бабанов Кыргызстанда конституциялык реформаны талкуулай турган топтун курамына саясий куугунтукка кабылгандар дагы кириши керек деп эсептейт. Мындай пикирин ал 2 ноябрда Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле көрсөтүүсүндө айтты. Бабанов конституциялык кеңеш менен курамына кирүүгө өзү дагы даяр экенин кошумчалап, куугунтук көргөн саясатчылардын катышуусу менен иштелип чыккан баш мыйзам туруктуу болорун белгиледи.
Именно саясий куугунтукка ээ болгон адамдар катышса, ошо чыныгы өмүрү узак бир жакшы элибизге пайдап берген конституция түзүлөт да. Конституциялык реформаны колдойм. А конституцияны колдойбу, колдойм, мен ал конституцияны оккандан кийин айта алам. Ал жерде кандай бийлик болот, кандайча тең салмактуулук ошол жерде жазылат, адамдын укугу кандайча жазылат, жеке менчик кандайча корголот, коопсуздук кандайча болот,
деди Бабанов. 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген. Мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо январь айына белгиленди. Ал эми парламенттик шайлоону кайра шайлоону бийлик конституцияны өзгөрткөндөн кийин өткөргөнү жатат. Азырынча реформага сунушталган долбоор тууралуу расмий маалымат жок, бирок анда мамлекетти башкаруу формасы, парламенттин курамы сыяктуу маселелер негизги болору айтылууда. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда мыйзамдагы уору аткан Камчыбек Көлбаевдин бөгөт чарасы каралат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармаганын 22 октябрда кабарлаган. 1 май райондук сотунун чечими менен Көлбаев атайын кызматтын тергөө абагына камалган, бирок бөгөт чарасынын мөөнөтү аныкталган эмес. Көлбаевдин адвокаттары райондук соттун бул чечимине каршы арызданып, шаардык сотко кайрылышкан болчу. Сауд Аравиясы чет элдиктерге кичи ажылык умрага зыярат кылууга уруксат берди. Ушул жылдын февраль айында Сауд Аравиясы коронавирустан улам Мекке менен Медина шаарларына чет өлкөлүк зыяратчылардын кичи ажылыкка же умрага келишин чектеген болчу. Азырынча 108 мамлекеттин жарандарына кирүүгө уруксат берилди. Алардын арасында Кыргызстан жок. Бишкекте адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан 2020 фестивалы өтүүдө. 14-чү жолу уюштурулуп жаткан фестивалдын бул жолку темасы адамдар жана каргаша кырсыктар, тоокелдиктер каргашага айланбаш үчүн эмне кылуу керек деп аталат. 2 ноябрда башталган фестиваль 9 декабрга чейин онлайн форматта уланат. Тасмалар 6 ноябрга чейин көрсөтүлөт. Фестивалдын программасына кирген 15 кинотасма дүйнөнүн 10 чакты өлкөсүндөгү экология жана таза суу көйгөйлөрүнө, аялдардын, балдардын жана майыптардын укугуна арналат. Тасма көрсөтүүдөн тышкары иш чара алкагында эл аралык жана жергиликтүү эксперттердин катышуусу менен вебинарлар уюштурулат, бийликке сунуштар иштелип чыгат. Семетей госпитали коронавирус болгон бейтаптарды кабыл алууга толугойдон бир жума ичинде даяр болот. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда лабораториясы даяр болду. Реанимация бөлүмүндө 35, дарылоо бөлүмүндө 250 орун ачылды. 4 ноябрда медициналык жабдык жана техника орнотула баштайт.
Рахмат, Рахат Кеңешев айтып берген бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 22, Чүй, Талас дубандарында 18, Нарын Ысык-Көл облустарында 12-14 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолор райондордо -3, +2, Бишкек шаарында +18 градус болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Президенттик шайлоодо бардык талапкерлерге мыйзам талап кылган бирдей тең укуктуу шартты камсыздоо маселеси көтөрүлүшү мүмкүн. Айрым саясатчылар президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун шайлоонун алдында кадрларды алмаштырып аймактарды кыдырып эл менен жолугушууларды өткөрүп жатканын өзүнүн үгүт иштери үчүн ыйгарым укугунан пайдалануу аракеттери катары спарташууда. Садыр Жапаров буга чейин ыйгарым укуктарын тапшырып, анан президенттик жарышка чыгарын жарыялаган. Анын тарапташ аймактарга сапарын жактап, мамлекет башчынын милдетин аткаруучу премьер-министр катары мыйзам чектеген мөөнөткө чейин ишмердигин жүргүзүүгө укуктуу экенин белгилешүүдө. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров соңку мезгилде өлкөнүн аймактарына бир катар иш сапарларын дайындап, жер жерлерди байма-бай кыдырып, жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Ошол эле кезде ал мамлекеттик бийлик органдарынын жана мекеме уюмдардын жетекчилери алмашпай турганы боюнча айткан убадасынан кайтып, бир катар жетекчилерди кызматтарынан алып, алардын ордуна жаңы дайындоолорду жүргүздү. Жогорку кеңештин экс-депутаты саясатчы Исхак Масалиев анын бул кадамдарын башка талапкерлерге салыштырмалуу тымызын үгүт жүргүзүп, шайлоого жогорку даярдыкты камсыздаган анын бир топ үстөмдүгү катары кабыл алды.
Жапаровдун кылган кадамдары элдин кулагына арналган сөздөр. Амнистия, ишмекерлерден акча куштурам, коррупционерди камайм деген бул агитация башталды президенттик шайлоого. Баары жаңыланып атат. Бир күн стажы жок мамлекеттик кызматта иштеген адамдарды министр кылып башка кызматка коюп атат. Демек өзүмдүн командамды кызматтарга коем, алар мага жардам берет деп шайлоого даярдык ачык эле көрүнүп турат. Бул эч кандай мыйзам талап эмес. Эми азыр Садыр Жапаровду камчыбек кыдыршайыш баш болуп бүт жаңы келген жигиттери башына айландырып атат. Биз жеңдик, коркпо, талкалайбыз, сүйлөй берет, дөйдүрө берет деп айтышат. Андай эмес, тегеректи караш керек да.
Анткени менен президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаровдун тарапташтары учурда ал ыйгарым укуктарынын чегинде гана иштеп жатканын айтышып, аны кызмат абалынан пайдалануу аркылуу шайлоого даярданып жатат деген дооматтарды четке кагышты. Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов башка президенттикке талапкерлерден анын үстөмдүк абалы боюнча айтылган дооматтар туурасында мындай дейт.
Президенттин милдетин аткаруучу болуп турган киши кадрларды дайындап атса, эл менен жолугушуп атса,
бул президенттин милдетин аткаруучу премьер министр катарында жолдошуп атат. Анан кантип иштебестен жөнүнө отуруп калса болбойт деп. Бөйрөктөн сыйрак чыгарып эле айта берсек, азыр бир күн эмес, ар бир саат Кыргызстанга керек. Себеби биз экономикалык саясий кризисте турабыз. Мен Садыр Нургожоевдин айтканына туура түшүндүм, что декабрдын башында премьерликти дагы президенттин милдетин аткарууну дагы таштап, кадимки жөнөкөй гражданин катарында шайлоого барам дегени. Бул конституцияда жазылган бардык мыйзамдарды, талапты аткарган болот.
Буга чейин жогорку кеңеш парламенттик шайлоону артка жылдырып, андан мурун президенттик шайлоону дайындоо жана баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин колдоп берген. Муну айрым саясатчылар Садыр Жапаровдун атаандаш саясий күчтөргө карата таңууланган аракети катары баалашкан. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жакында шайлоого баруу шартын атап, андан аркы кадамдарын жарыялаган болчу.
Эгерде Кудай буйруп 10 январда шайлоо таза өтүп келе турган болсок, анда март-апрелдерде эле парламент шайлоону өткөрөбүз. Мага чейин ошо баш мыйзамдын долбоору даяр, конституциялык кеңешме менен өткөрөбүзбү же парламент менен өткөрөбүзбү, аны эл менен талкуулап чечимге келебиз. Шайлоого болсо мыйзам түрүндө мен президенттин милдетин аткаруучулук премьер-министрликти өткөрүп берип, анан жөнөкөй жаран катары шайлоого катышканга акым бар. Мурдакы президенттерди билесиздер, эки жолку революция болгондо экөөндө тең кызматын таштабай туруп барган. Анан ошонун баарын унутуп калып эле мага келгенде эле жок бул деген таштап барыш керек деп бакырып чыгып атышпайбы.
Садыр Жапаровдун мамлекеттин башкаруу формасын жана шайлоо системасын өзгөртүү демилгеси парламентте колдоо тапкан. Бирок жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев бул демилгенин кандайча ишке аша турганын, өлкөдө ким президент болоорунан көз каранды экенин айткан эле.
Садыр Жапаров президент болуп калса, албетте алар үстөмдүк кылышат. Бирок ага карабастан биз күрөшөбүз. Мен парламенттик башкаруу системасынын тарапкеримин. Эгерде Садыр Жапаров эмес, башка президент адам утуп калса эмне болот? Биз ошол маселени да аны коюшубуз керек. Бул маселе чечиле элек. Менин оюмча Садыр Жапаров президент болуп өтпөйт. Мен ошентип эсептейм. Алар башкача эсептейт. Анан кандай болот, муну эл чечет. Ким президент болот? Эл чечет.
Саясатчы Сайдулла Нышанов бул шайлоодо административдик ресурстан баш тартуу чыныгы саясий атаандаштыкты камсыздап, анын жыйынтыгын талашсыз таанууга негиз болоорун айтты.
Бүгүн ким утуп алышын айтыш кыйын болуп калды. Садыр Жапаров элдин бир бөлүгү мындай колдоп турат, бирок биринчи келген 10 күнүнө караганда мындан акыркы 10 күнүндө рейтинг бир топ азайды да. Себеби эмнеде? Себеби ушул кадрларда. Элдин талабы мамлекеттик рычагтарды колдонбой турган адамды менин оюмча көбүрөөк колдойт да. Негизи бул кызматка келбей туруп барганда мындай кынтыксыз утмак да. Элге мындай жөнөкөй адам болуп барып, кандидат болуп барып утуп келип, утулган утканы куттуктап койсо президенттикке кээ бирлери соодалашканды коет да. Но негизги талаш тартыш эки үч адамдын ортосунда эле болот. Бүгүн бирөөгө бирөө бут тосуш да кыйын болуп калды.
Буга чейин Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Куан Чороев, Назарбек Нышанов жана Бектур Асанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик шайлоого барарын жарыялашкан. Ал эми Өмүрбек Бабанов, Мелис Мырзахматов, Канат Исаев жана Темир Сариев сыяктуу саясатчылар шайлоого катышаарын азырынча такташ элек. Быйыл 10 январга президенттик шайлоо дайындалган. Буга экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кызматын мөөнөтүнөн мурун тапшырып бергени негиз болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшевде.
Акипресс сайты Садыр Жапаровдун бийликке келиши менен коррумпияланышкан аткаминерлерди камакка алуунун жаңы толкуну башталганын белгилөө менен бул канчага созулушу мүмкүн? Эмне үчүн коррупциянын символу эсептелген Матраимов абакка олтурган жок деген жана башка бир катар суроолор менен финполициянын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы начальниги Русланбек Умаровду сөзгө тартты. Угармандарыбызга ошол маектен кыскача баяндама жасайбыз. Суроо: жаңы дайындоолор коррупция менен күч түзүмдөрүнүн күрөшүнүн абалын кардиналдуу өзгөртө алат деп ойлойсузбу? Жооп: эгерде жаңы дайындалган жетекчи ал тармактын майда чүйдөсүнө чейин же ичинен билбесе, анын жакшы жагына өзгөртөм деген каалоосу каалоо бойдон гана кала бериши мүмкүн. Тармакты жакшы билиш үчүн жок дегенде 5 жыл ошол кызматтын ар кайсыл тепкичтерин басып өтүш керек. Ошондой эле ошол тармакта иштегендердин өзүнөн кеңеш алуунун өзү да опурталдуу. Ал бирөөлөрдү ачыкка чыгарганы менен экинчи бирөөлөрүн жашырып коюшу мүмкүн. Суроо: 15-20 миң сом айлык менен кызматкерлер жашай алабы? Жооп: мисалы, фин полициянын начальниктери менен бөлүмдүн башчылары 250 миң сомдон сыйлык алышса, катардагы кызматкерлер 15-20 миң сомдон алышат. Менин оюмча сыйлыктын көбүрөөгүн эртең менен келип кечке чейин кабинеттеринде олтуруп, кечинде үйлөрүнө кеткендиктери үчүн начальниктер эмес, дал ошол коррупциянын бетин ачкан, аныктаган, күнү түнү жанын жан куруп иштеген кызматкерлер алышы керек эле. Ансыз деле начальниктер менен жетекчилердин жүргөн тургандарынан тартып минген машиналарынын бензиндерине чейин мамлекеттин эсебинен бекер тейленет. Ал эми катардагы кызматкерлер баарын өз чөнтөктөрүнөн төлөшөт. Тармакта кыскарта турган артык баш адамдар да арбын. Суроо: Матраимовдун кое берилгени 25 миллион доллар төккөнү элди алымсындырбай келатат. Анын 700 миллион долларды сыртка чыгарып кеткендигин сөз кылышууда. Буга кандай дейсиз? Жооп: Күч органдарында иштеген адам катары, анын үстүнө күнөөнү далилдештен татаалдыгын эске алганда, ошону менен бирге бюджетке келтирген зыянды толтуруунун кыйындыгын эске алганда, Садыр Жапаровдун Матраимовдон 2 миллиард сомду төктүрүп туруп үй камагына чыгара тургандыгы эң туура чечим болду деп ойлойм. Кыргызстандын тарыхында буга дейин мындай боло элек болчу. Эң башкысы жыйынтык керек. Ал эми 700 миллион доллар менен иш башкача жүрөт. Ал тергелип, аныкталып, кынтыксыз далилденгенден кийин жасала турган улуттуу иш болуп саналат. Суроо: Бажы кызматы өзгөчө тазаланууга муктаж деп ойлойсузбу? Жооп: Сөзсүз. Бажы кызматы тазаланбай турган болсо, эл тынчыбайт. Бардык чечүүчү кызматтарды бир эле кландын басып алышы эмне деген шумдук? Суроо: Коррупция менен күрөшүүнүн натыйжалуу жолу түрмөгө камоо деп ойлойсузбу? Жооп: Мен башынан эле коррупционерлерди түрмөгө камоого каршымын. Маселен, бирөө мамлекеттен 100 миң доллар уурдаса, аны мамлекетке ичкен жегенин сөзсүз куштуруш керек. Жана андан кийин ал өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жолотулбашы керек. А бизде андай болбой жатпайбы? 7-8 жыл түрмө берет да, бир аз жылдан кийин бошотуп чыгарат. 100 жылга кызматка жолобосун деп коет. 100 жылдан соң ал депутат болот же кайрадан чоң кызматка келет да, кайрадан уурдаганга кирет. 30 жылдан бери ушундай эле болуп келетпайбы? Мындайды мурдагы президенттердин бири да токтоткон эмес. Эми Садыр Жапаров токтотот деп ойлойм. Суроо: Демек жеп ичкендерди куштурган туура деп ойлойсузбу? Жооп: Эң туура жолу ушул. Мен Садыр Жапаровго ишенем. Ооба, катачылыктар да кетүүдө, бирок аны ушу кезде ар тараптан колдошубуз керек. Анткени анын 30 жылдан бери уурдап тоноонун сазынап аткан өлкөнү тазалайын деген каалоо тилеги чоң. Буга дейре башкаларда мындай тилек иш жүзүндө эмес, сөз жүзүндө гана болуп келген. Суроо: Сиз Кыргызстандын жетекчилигине биринчи кезекте эмнелерге көңүлүн бурушун каалар элеңиз? Жооп: Эң биринчиден прокуратура менен күч блокторун жакшылап бир силкип чыгышы керек. Эгер чындап эле ушул органдарда тартип, калыстык, тазалык болсо, калган мамлекеттик жана муниципалдык органдар өзүнөн өзү эле тазалана баштайт. Эң башкысы прокуратура, көзөмөлдөөчү орган, мамлекеттин көрүп турган эки көзү ушул болуп саналат. Эгер мамлекеттин ошол көрөт деген көзү кашайып көрбөсө, карайлап эч нерсени таппай турса, эч нерсени көрбөй турса, анда мамлекеттин сокур болгону ошол. Бирден бир үмүт ушул органда жатат. Дагы бир белгилей турган нерсе: тигил же бул күч органынын кайсыл бир кылмыштуу иштин бетин ачканы, кылмышкерлерди кармаганы башка бир күч органдарынын беделин кетирип жатканы катары түшүндүрүлбөшү керек. Бул деген бир күч органынын беделин кемсинтип, биринин кадырын көтөргөндүк эмес, тескерисинче бардык күч органдарынын мамлекет үчүн, эл үчүн жасап жаткан жалпы иши катары бааланууга тийиш. Эгер ведомствонун жетекчиси өзү башкарып турган жерин тазалагысы келсе, башка ведомстволордун жакшы иштерин колдоп, өзүнө үлгү кылып көрсөтүп турган оң. Президент болсо мындай учурда баарына бирдей караган, баарына тегиз караган арбитр болууга тийиш деп айтты Финполициянын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы начальниги Русланбек Умаров. Вечерний Бишкек сайтына Екатерина Улитинанын «Энерготармак авариялык абалдабы? Эксперт тармактагы болуп өткөн окуя тууралуу сөз кылат» деген макаласын жарыялады. Аны менен сайттан таанышып алсаңыздар болот.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга серепти уктуңуз. Аны Шайлообек Дүйшеев даярдады. Эми кабарлардын уч кай мазмуну:
Ауғанстандын баш қаласында соғушкерлердин қол салуусуна туш болгон университетте көз жумгандардын саны 22-ге жетти, дагы 20 адам жараталды. Австриянын Борбор шаары Венада синагоганын жанында катышуудан 2 адам каза болду. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров бүгүн Ош шаарында эл менен жолугат. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өтөт. Бул жолу мамлекет башчылыкка азыркы президент Дональд Трамп жана мурдагы вице-президент Джо Байден атсалышууда. Кыргызстанда доллар кымбаттап 83 сомго жетип калды. Бишкекте адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивалы өтүүдө. Сауд Арабиясы чет элдиктерге кичи ажылык умрага зыярат кылууга уруксат берди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев, уктурууну улантабыз. Дүйнөдө коронавирус жуккан кишилердин саны 47 миллионго жакындап калды. Алардын 1 миллион 200 миңден көбү жашоо менен кош айтышып 31 миллиондон ашууна айыкты. Илдет жуккандардын алдыңкы сабында АКШ, Индия жана Бразилия турат. Европа мамлекеттери жана Орусияда деле абал курч. Батыш кайрадан бир катар чектөөлөргө барууда. Ал эми Орусияда азырынча карантин чаралары колдонулбай турат. 1 миллиондой кыргызстандык иштеп жашап жүргөн Орусиядагы абалга Лазат Жаныбек кызы кайрылат.
Орусияда 4 күн катары менен бир күндө 18 миңден ашуун адамда коронавирус аныкталып жатат. Эң көбү Москвада илдетти жугузгандар бир күндө 5 миңге чамалады. Ал эми оорудан 2 ноябрга карата 238 адам өлүмү катталды. Өлкөдөгү инфекционисттер менен вакцинологдор бир айдын ичинде Орусияда бир күндө вирусту жугузгандар 20-22 миң адамга чейин көбөйөрүн, ал эми Москвада ооругандардын саны бир жумадан кийин эң жогорку көрсөткүчкө жетерин кабарлап жатышат. Эпидемиологиялык абалдын курчуганына карабай, орус бийлиги ири шаарларда карантин киргизүүдөн баш тартып келет. Өткөн бейшембиде Орусия президенти Владимир Путин алдыда коронавируска каршы орусиялык вакциналардын массалык өндүрүшү, калкты жапырт вакцинациялоо, даярдоо маселелери турганын белгилеген.
Эффективно работает и вакцина.
Вектор Борборунун да, Гамалеи институтунун вакцинасы да бирдей эффективдүү. Массалык өндүрүш маселеси турат. Мен вакцина ар бир аймакка жеткирилди деп турам. Жыл аягына чейин калкты вакцинациялоо башталат деп үмүттөнөм.
Орус бийлиги 9 сентябрдан бери Спутник V вакцинасы клиникалык сыноонун 3-чү жыйынтыктоочу этабынан өткөрүлүп жатканын кабарлап келет. Ага Москвада 40 миңден ашык адам ыктыярдуу түрдө эмдөөдөн өткөн. Кийин сыноого катышкан айрым адамдар вирус жугузуп алганы кабарланып, Гамалеи борбору вирус жугузгандар вакцинанын өзүн эмес, плацебосун сынагандар болушу мүмкүн деп билдирди. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги бул вакцинаны августта сунуш кылган. Путин аны COVID-19га каршы дүйнөдөгү катоодон өткөн алгачкы вакцина деп атаган болчу. 14 октябрда Новосибирскидеги Вектор борбору 2 вакцинаны иштеп чыкканы маалымдалган. Башында жыл аягына чейин Орусия 30 миллион доза вакцина өндүрүүгө даярдыгын айткан орусиялык аткаминерлер эми 2 миллиондой гана доза чыгарууга жетишэрин кабарлап жатышат. Ал арада Левада борборунун сурам жылоосуна катышкан орусиялыктардын 59% Орусияда жасалган вакцинанын эффективдүүлүгүнөн шек санап, COVID-19га каршы эмдөөгө макул эместигин билдирген. 36% вакцинация адамдардын өз каалоосу менен жана акысыз жүргүзүлсө гана ага макул болоорун айтышкан. Левада борборунун башчысынын орун басары Денис Волков калкта орус вакцинасына ишенбөөчүлүк күчөгөнүн, ага бийликтин вакцинанын даярдыгын 5 айдын ичинде эле жарыялап, калкты эмдөөдөн өткөрүүгө шашылыш жасалган аракеттерин негиз болуп жатканын белгилеген. Бул кезде Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны 1 655 000 ашты. Оорудан 28 000 көп адам өлдү. Коронавирус облустарда тез тарап, ооруканаларда бейтаптар үчүн орундардын жоктугу, дарыгерлердин жетишсиздиги тууралуу кабарланып жатат. Дүйшөмбүдө жалпы 12 500 кишиде коронавирус катталган Томск шаарындагы бир ооруканада тартылган видео интернетке таркады. Анда COVID бейтаптарына палаталарда орун жетишпегендиктен алар коридордо отургучтарга жаткырылганы көрсөтүлгөн.
Они лежат вот так в коридорах. Свободных кроватей тоже нету. Больных принимают и садят на стулья. Осталось два свободных стула.
Өткөн жумада Омскиде тез жардам машинелери ооруканаларда орун табылбаган коронавирус бейтаптарын саламаттык сактоо министрлигинин аймактагы бөлүмүнө алып келип ташташкан. Муну менен дарыгерлер ооруканалардагы абалга жергиликтүү бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылышкан. Уралдагы Курган облусунун ооруканаларында иштеген дарыгерлер президент Владимир Путинге ачык кат жазып, ал жактагы абалды тозок деп сүрөттөшкөн. Катта улам бир мекемеде коронавирус чыгып, ооруканаларда орун менен дарыгерлер жетишпей, тез жардам кызматы акыркы дем менен иштеп жатканы баяндалган. Дарыгерлер аймакка аскердик докторлорду жиберүүнү өтүнүшкөн. Буга чейин Кемерово облусундагы бир өлүкканада тартылган видео интернетке чыккан. Анда кара баштыкка оорулган маркумдардын сөөктөрү топтолуп калганы көрсөтүлгөн. Мындай видео Алтайдагы Барнаулдан да тартылган. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Уктурууну улантабыз. 2-ноябрда Дордой базарынын сатуучулары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышкан. Алар Торугар чек ара бекетинин ачылышын талап кылышууда. Кытайдан алдырган товарлары чек арадан өтпөй, жаңы сезонго карата сатуучуларда товар жок болуп жатканын, бул маселени өкмөт чечип бериши керектигин айтышууда. Ушул темада кесиптешим Мирлан Кадыровдун баянын угалам.
Өкмөт үйүнүн алдына чогулган Дордой базарынын соодагерлери вице премьер министр Артем Новиковтон чогулгандардын талабын угушун суранышты. Чогулгандарга Новиков чыкпаганда алар имараттын ичине күч менен кирүүгө аракеттеништи. Соодагерлердин бири Гүлнара Сыдыкбекова 6 ай мурда 10 000 доллар насыя алып, ага колундагы акчасын кошуп, жалпы 25 000 долларга Кытайдан товар алгандыгын айтып жатат. Бирок товары Кыргызстанга жетпей, Торугар өткөрмө бекетиндеги Кыргыз-Кытай чек арасынын ортосундагы нейтралдык зонада калып кеткен.
Кредитти кантип мен төлөйм, балдарым кантип багабыз? Ошо биз бир маселени эле чечип бергиле, товарыбызды чыгарып бергиле. Кийин ошо бир айдан кийин жана улам новостиде айтып атат, 6-ноябрга жылды Сабиров деген айтып атат, жаңы жылга чейин чечип беребиз дейт. Жаңы жыл бул 1-январга чейин, январга чейин бизге деген кеч болуп калат. Бизге эки жума бир ай эле калды, товарыбызды сатып алыш керекпиз.
Дагы бир соодагер Тумарбек Камалов Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугар жана Эркештам өткөрмө бекеттеринде ушул тапта 300-төй фура токтоп тургандыгын айтып жатат. Ушундан улам ал ишкерлердин Кытайдан күткөн товарлары колуна кечигип тийип, соодагерлердин ишкердик сезону үзгүлтүгө учурап, бизнесин токтотуп жатышкандыгын белгиледи. Анын айтымында ишкердик сезон 4-нчү ирет үзгүлтүгө учураганы жатат.
Мына бир жыл ич ою башында жазында товарлар кечигип келди, аны сатылбай алдагы остаток болуп калды. Жайында жаздындан жайга чейин карантин болду, ал убакта дагы иштебей отурдук. Ал убакта дагы налог убактысында кредитин дагы төлөп атышты, убактысында налогун дагы төлөп атышты. Азыркы эми кышкы товар кечиге турган болсо, анда биз бир жыл Дордойдо иштеген Дордойдун тамактангандар ачка отурган болот. Кийинки жылга кайра ошол жумушун улантып кетиш үчүн азыркы товарын сатып алыш керек. Бул эртең чечиле турган проблема эмес, бул азыр чечиле турган товар.
Соодагерлерге экономика министринин орун басары Элдар Алишеров чыгып жолукту. Алишеров чек арадагы кырдаалды ишкерлерге түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Ал Кытай тарап менен соода алакалары боюнча күн сайын сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын, жакын арада дагы кеңири талкуу болорун маалымдады.
Экинчи волна келгенден кийин Кытайда Кашгарда вспышка болуп, өз немерин жаап азайтып атат да поток, грузопотоктучу. Анан машинелер аз болот да, силер айткандай жак. Анан кийин машинелер аз болуп атат да, билесиңер, бизде жалаң гана Игорь айтып бере алат, бизде европейский стандарт машинелерчи көбүнчө, а жана китайский стандарттар аз да. Анан баары ошол Казакстан тарапка өтүп кеткенде эми машинелер аз болуп, спрос көбөйүп, баалар көбөйүп атат да. монополизация болуп кеткен да, бул логистиканын монополизация болуп кеткен да Кытай тарабынанчы.
Бирок Алишевтин жообу аларды канааттандырган жок. Чогулгандар тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бул ишке аралашмайын, маселе чечилбейт деп билдирип жатышат. Натыйжада ишкерлердин атынан 3 киши өкмөттөгү тийиштүү мекеме жетекчилерине жолукмай болушту. Тордойдогу ишкерлер буга чейин да бир нече ирет чек араны ачууну өкмөттөн талап кылган. Акыркы жолу премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун катышуусундагы ишкерлер жыйынында көтөрүлүп, соодагерлердин иши дээрлик токтоп калгандыгын, салык төлөөгө мүмкүнчүлүгү жогун билдиришкен. Өлкөдө коронавирус пандемиясы башталгандан бери чек аралардын баары жабылып, азыркы тапта Кыргызстандын Казакстан, Өзбекстан, Орусия менен байланышы жарым-жартылай калууна келген. Ал эми Кыргыз-Кытай чек арасы быйыл февраль айында жабылган боюнча толук ачыла элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ушуну менен уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акмачан уулу.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду.
Саламатсызбы? 3 ноябрда уктурууну улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда саясий маек дуугасыз суроолорубузга мурдагы депутат, экс-премьер-министр, мурдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Өмүрбек Бабанов жооп берет.
Алмаз Атамбаевди кечирген жокмун. Мен өзгөчө мына жанымда жүргөн депутаттар, ар бирөөнүн каржылаган депутаттын мына 28-нин 23 отурат ошо жерде. Ошолордун 4-тө 5-ө менен эле мамилем бар, акыбалы.
Интервью бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда Кабул университетине согушкерлер кол салып 22 адам каза болду, дагы 20 адам жараат алды. Өлкөнүн коопсуздук күчтөрү менен согушкерлердин атышуусу 5 саатка созулду. Ички иштер министрлиги билдиргендей, окуу жайдын имаратына 3 куралчан согушкер кирип барып ок аткан. Аларды коопсуздук күчтөрү атып өлтүргөнү кабарланды. Ооганстандын адам укуктары боюнча көз каранды эмес комиссиясынын өкүлү Шахарзат Акбар бул кол салууну аскердик кылмыш деп атады. Жай тургундар жашаган райондорго атайылап кол салуу аскердик кылмышка барабар. Мунун баары жолдо болобу, окуудабы же жумуш ордундабы, адамдардын коопсуздугу согуш учурундагыдай сакталган эмес деген абдан кооптуу жагдайдан кабар берет, деди Шахарзат Акбар. Ал эми Австриянын Борбор шаары Венада синагоганын жанындагы атышуудан 2 адам каза болду, 15 адам жараат алды. Полиция ири операция жүрүп жатканын маалымдап, элди коомдук жайларга барбай кое турууга чакырууда. Кол салгандардын кеминде бирөө дагы эле камакка мала элек. Окуя кечки саат 8:00 жакын болгон. Синагоганын жанында 6 жерде колуна мылтык кармаган адамдар байкалган. Күч түзүмдөрүнүн айрым өкүлдөрү окуяны террордук акт деп атап жатышат. Жараат алгандардын бири полиция кызматкери. Доллардын кыргыз сомуна карата курсу өйдөлөп кетишине ага суроо талап күчөгөнү себеп болууда. Бул тууралуу улуттук банк билдирди. Мекеме белгилегендей, 1993 жылдан бери чет өлкөлүк валюталардын курсу суроо талапка жана сунушка жараша калыптанып келет. Башкы банк аны аныктабайт, болгону орчундо өзгөрүүлөрдү жумшартуу аракетин гана көрөт. Бул жолу доллар кымбаттап кетишинин негизги себептери деп суроо талап күчөгөнү, сырьёлук товарлардын кымбатташы, коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизгени себеп болгону айтылды. Бүгүн түнү Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өтөт. Бул жолу мамлекет башчылыгы азыркы президент Дональд Трамп жана мурдагы вице-президент Джо Байден атсалышууда. Трамп экинчи мөөнөткө Ак Үйгө калабы же Байден АКШнын эң улгайган президенти болобу азырынча белгисиз. Кечэ Огайо штатында эл менен жолугушууда Байден эртең биздин элди экиге бөлүп турган президенттин мөөнөтү соңуна чыгат деп белгилеп, Трампты уят болгон жана алсыз саясатчы деп атады. Ал эми Трамп түндүк Каролинада шайлоочулардын алдында сүйлөп жатып, Байденди колдогондор элди оозун жаап, баарыңарды жазалагысы келип турган коммунисттерге, социалисттерге, эки жүздүү бай либералдарга жол ачып берет деп айтты. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров бүгүн Ош шаарында эл менен жолугат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун анын басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуу шаардын Борбордук стадионунда өтөт. Кечээ 2 ноябрда Жапаров Баткен облусун кыдырып, инфраструктуралык объектилердин курулушун көрүп, облустун активи менен жолукту. Ал өлкөдөгү саясий абал, чек ара маселелери, коронавирус эпидемиясы жана коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат берди. Ал эми эртең 4 ноябрда Жапаров Жалал-Абад облусуна барат.
Рахат Кеңешовадан жаңылықтарды уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги azattik.org.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл биле себеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Алдыда саясий маек. Суроолорубузга мурдагы депутат, экс-премьер-министр, мурдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Өмүрбек Бабанов жооп бермекчи. Ал Кыргызстандагы саясий кырдаал, коррупцияга каршы күрөш, Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров, Алмазбек Атамбаев менен жолугушуулары жана башка окуялар тууралуу суроолорго жооп берген. Ыңгайсыз суроолор программасын Айзада Касмалиева алып барат.
Өмүрбек мырза, сиз 2017 жылдагы президенттик шайлоодон кийин, ошол жеңилгенден кийин чоң саясаттан кеттим деп билдирүү жасагансыз. Анан бул позицияңызды 2019 жылы партиянын курултайында дагы бекемдеп, ошол партия лидерлигин Мирлан Жээнчороевго расмий өткөрүп берген элеңиз. Анан кечээ жакында кайрадан кайтып келип саясий чөйрөгө аралаша баштадыңыз. Анда сиз ошол башта биз белгилеп өттүк, бир эмес эки ирет саясаттан кеттим деп жар салганыңыз менен ошол соңку парламенттик шайлоолордо партиянын сүрөнчүсү болдуңуз. Ачык чыкпаганыңыз менен партияңыз эгерде шайлоодон жеңип келсе, сизди премьер министр катары көрсөтөбүз деген сөздөр болду. Андан кийин окуялар кескин өнүгүп, нааразылык митинги тутанган кезде сизди ошол Кыргызстанда саясатчылардын арасынан көрдүк да. Анан мындан улам суроо жаралат. Сиз үчүн убада берүү, оюңузду, позицияңызды кескин өзгөртүп жиберүү бул оңой эле нерсеби?
Эми биринчиден аныктап коелу, мен болсо саясаттан эки жолу кеттим деп айткан жокмун, бир эле жолу кеттим деп айттым. Бул 2017 жылы президенттикке талапкер болуп, ошонун жыйынтыгы тилекке каршы башкача болгон себеби менен, мен болсо саясатта 2004 жылдан бери аралашкандан кийин бул президенттикке талапкерликти коюу бул эң чоң ошо саясатчынын саясатта жеткен эң чоң мындайча айтканда ийгилиги деп ойлойм. Тилекке каршы эми мамлекет башчы болгон жокпуз, бул эми буйрук эмес экен. Ошондо мен кеттим деп айткан, ошо сөзүмө бекем туруп, мен болсо Кыргызстанга кайтып келгенде да жана юридикалык жагын бүтүрдүм, ал болсо жана партиянын жетекчилигин өткүзүп бердим. Ал эки жолу кетүүдө эмес, ал ошол эле бир жолу айткан сөзүмдүн. Анан кийин эң негизгиси саясаттан кеттим деген сөз, бул болсо мен үчүн жана башка чоң саясатчыларга саясатка активдүү аралашпайм деген сөз болуш керек. Себеп дегенде, мисалы Кыргызстаныбызда ушундай беши күнү болгон окуя болгондо, мен шайлоо күнү болгондо да сиздер билесиздер, мага суроо бергенде айткан, төртүндө добуш берип атканда тилекке каршы сиздер көрсөткөн жоксуңар, мен ошондо айттым. Ошондо да баардыгы суроо берген, сиз саясатка кайтып келесизби же келбейсизби дегенде, мен айткам, мен саясатка кеттим деп мен өзүм бул адам бердим. Ал болсо менин өзүм жеке чечимим болду, оңой болгон жок ал. Себеп дегенде менин тилектештерим бар, менин колдоочуларым бар, менин партиялаштарым бар. Анан мен бирок айттым, Кыргызстаныбызда кандай бир түрдө кырдаал күчөп кетсе мен карап тура албайм деп айттым. Мен дагы да айтып койгум келет, мен болсо активдүү могу бешинде болгон окуя болду, ошондо мен болсо ушул кырдаал курчуп кетпесин, мыйзамдуу жолго түшөлү деп туруп жанагы кеңешчи топту түзүп биз ошондо сунуштадык. Мен сыртта карап тура албадым.
Эмнеге анда 2017 жылдан кийин андай саясатка активдүү катышкыңыз келбей калды, же жеңил узасы оор болдубу?
Ага бир топ себептер болду. Эң негизги себептер мен ачык айткым келет, бул болсо чоң саясатты жетектеген адамдар саясатка активдүү катышууга келгенде да билиш керек, анан өз убагында кеткенде да билиш керек да. Ошол партиянын жетекчиси болуп өмүр бою тиги дүйнөгө кеткенче эле күрөшө бербей, чыныгы Кыргызстанда болгон саясатчы болсо партияга жаңы улануу алып келиш керек. Эмне үчүн мен Мирлан Жээнчороевко өтүп бердим? Мирлан Жээнчороев ал жаш, юридикалык билими бекем, а эң негизгиси принципиалдуу. Ошон үчүн Мирланга өтүп бердим. Биз кечээ жакында эле мен болсо атайын ошо партиялаштар менен атайын топ болуп отуруп сүйлөштүк, кеңири сүйлөштүк, азыр убакыт көп, кеңири сүйлөштүк. Мен да айттым, мынакей Кудай буйруса республика партиясы шайлоого барат. Шайлоого барганда сөзсүз түрдө жаңылануу менен барыш керек дедим. Жаңы адамдар келиш керек. Азыр 2020 жыл элдин талабын көрүп атпайбы азыр? Мына 5-ти деле көрсөтпөдү. Аянтка чыккан өңкөй жаштар болду. Талабы да башкача.
Кескин ошол саясий окуялар болгон үчүн карап тура алган жокмун деп атпайсызбы? Эгерде окуялар андай өнүкпөй, парламенттик шайлоо кадимкидей болуп, тынч эле боло турган болсо, анда сиздин саясий кадамдарыңыз кандай болот эле?
Мен саясий кадамдарым эми болсо, мен саясатка аралашпайт болчумун. Тиги мен билем, тиги Мирлан Канатбекович түз эфирде айтты, биз утуп келсек Бабановду премьер министрге жылдырабыз деп туруп. Ал жөнүндө элдин суромжулоо негизинде көп колдоочуларым болду. Аны болсо эми биздин партияны чече албайт болчу, аны болсо президент чечмек. Мен ойлойм, ал убакта мен үчүн жол жокко дейм.
Ошентип окуялар өнүктү. 9 октябрда ушул нааразылык митингтеринен кийин Ата Мекен, Бирбол, Реформа жана Республика партиялары акыркы үмүт деп аталган саясий бирикмеге чогулуп өкмөт башчылыкка сизди сунуш кылышты. Эмне үчүн сиздин талапкерликке токтошту?
Эми бул болсо жакынкы эле тарыхыбыз да. Анан мен ойлойм, биздин азыр биякта мынакей көрөрмандарыбыз, же болбосо азыр мынакей көрүп аткан көрүүчүлөргө кызык болсо керек, мен мындай буга токтолуп айтып берейин. 6 күнү мен болсо сиздер жакшы билесиздер, мен аянтка келдим. Өзүмдүн колдоочуларым да болду арасында, өзгөчө, өзүнчө чыккан жаштар да болду, ошондо Тилек Токтогазиев да болду. Ошондо мен келип сүйлөйүн дегенде мага сөз берген жок. Мен ошол жерде бир 20 мүнөттөй болдум да, анан кийин болсо сөз бербесеңер деп мен кетип калдым. Негизги айта турган сөзүм ал жерде бир гана сөз болчу. Ал премьерлик жөнүндө сөз эмес болчу. Келили, баардыгыбыз биригели. Азыр болсо мындай бири бирибиз менен талашып отуруп от чыгып кетпесин. Могу силер кылган 5-тиги өзгөрүүлөрдү талап кылганыңарды бекемдеп калалы. Бул убактылуу болбосун, бир күн, эки күн болбосун деп өзүмдүн акылымды айтып башын бириктирейин деген. Тилекке каршы жаштар түшүнбөдү. Тилек Токтогазиев жетектеген жаштар барды да өкмөттү басып алышты, өкмөттүн имаратын басып отурду. Анан кийин мен болсо макул баш жашты, бул жаштар ошондой чечсе деп туруп, анда мен болсо унчукпай кетип калдым. Анан ошодон кийин 7 күнү 8-деби 7-деби Жанатка чакырышкан мага. Ошол жерде Алтынбек Сулайманов болгон, Тилек Токтогазиев болгон, Клара Сорункулова болгон, Жодар Шадыканов болгон, дагы бир топ башкалардын тилектештери болгон. Анан ошондо алар сунуштады. Биз көрдүк кандай экен. Келиңиз баарыбыз биригип сизди премьер министр кылалы деп ошондой сунуш болду. Алтынбек Сулайманов айтты, аны болсо спикер кылалы деди. Ошондой сунуш түшкөндөн кийин мен эмне себептен десем, себеп дегенде сиз алып кете аласыз, азыр ушул убакта сиз кармап бере аласыз деди. Анан кийин шайлоого сиз барбаңыз деди. Парламенттик шайлоого, президенттик шайлоого барбаңыз. Себеп дегенде сиз жетектеп калсаңыз, сизде өзгөчө мүмкүнчүлүк болот деди. Мен айттым, анда маселе жок дедим. Шайлоого барбаганга мен баш тартам дедим. Парламенттик шайлоого барбаганга мындай колдоп берсеңер, анан буйруп мен премьер болуп калсам, только ачык айкын болуш керек дедим. Депутаттарды чогулталы, дүйнө жүзү көрсүн баары. Ошол ачык айкын негизинде ошол эле учурда тиги Садыр Нургожоевичке да шарт түзүп берели. Экөөбүз чыгалы да программабызды алып чыгалы, кимди колдойт депутаттар? Колдогонго анан кучакташып бири бирибизди куттуктап, анан немени өкмөттү жетектейм дедим. Себеп дегенде ал учурда Садыр Нургожоевичтин колдоочулары көп болгон. Анан кийин бул болсо мындайча айтканда кагышууга алып келүү мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анан ошондой алардын сунушу менен мен мындайча айтканда жулунуп неметкен жокмун. Анан кийин ошонун негизинде биз айттык, эмне керек дедик бул үчүн. Могу депутаттар коркуп атат азыр чогулганда. Аларга шарт түзүп бериш керек дедим. Анда элдин колдоочуларын алып чыгышыбыз керек. Алып чыгып анан кийин элге колдоочуларды алып чыксак, алар болсо коркпой депутаттар, анан кийин шарт түзүп берсек, алар анын өз оюн айтат деди. Анан ошонун негизинде 9-да митинг болду.
Ошол митингке күнгө келсек, 9 октябрда сиз форумга бардыңыз дагы, камактан чыгарылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин дагы жанына бардыңыз дагы, ал менен кошо Алатоо аянтына келдиңиз. Айрымдар сиздин Алмазбек Атамбаев жана башка коррупцияга шектелген адамдар менен эрче келип ошол митингке келгениңизди сындап, анан мындай кадам менен бир үчүнчү элдик инкылаптын өнүгүшүнө ополтоодой зыян келтирди, ошондой бир элдик инкылапты лайлап салышты дегендей пикирлерин дагы айтып атышты да. Анан сиз ушуну моюнга аласызбы? Эмне үчүн Атамбаев менен бириктиңиз?
Эми мен болсо бир аңгеме айтып бергим келет. Бир атасы үйүндө отурса, мектепке бир баласы көңүлү ачылбай келет экен да. Келсе балам эмне болду десе, тиги досум мени бир сөз менен, жаман сөз менен айтты. Тиги досума тагындым, бул досума тагындым дейт да. Анын атасы айтат: балам, мен сага бир акыл айтайын дейт. Ар бир тагынган досуңа өзүң мына китеп ташыган сумкаңа бир картошка сал депчи. Анан ошо баласы салып жүрүп, бир болсо бир 20 күн өткөндөн кийин айтат: ата, сумкам оор болуп картошка батпай, а баягы мурунку салган картошка чирип кетти дейт. Анан ошондо атасы баласына айтат: балам, ошентип кечиримдүү болбосоң, мындайча айтканда атайын баардыгыңа жүрөгүңө катып жүрө берсең, биринчи өзүң да чирийсиң, экинчи жашооң да оңолбойт депчи. Ошонун негизинде Атамбаев кандай гана сөздү менин тарапты сүйлөгөн жок 2017-жылы. Мен үчүн бул өтө кыйын болду. Мен болсо 1-2 жыл сыртта жүрдүм, 1 жылдай жиним келди. Андан кийин нары ойлоп, бери ойлоп мен ойлодум, ал кишиге таарынганда, ал кишиге мынтип эметкенде менин жашоом оңолуп кетпейт. Кыргызда жакшы сөз бар, айкөлдүк деген сөз. Биз болсо мындайча айтканда дүйнө жүзүнө салыштырма кичине гана калкпыз. Биз кечиримдүүлүк билишибиз керек. Адам өзүнүн катасын сезсе, сезбесе аны болсо Кудай өзү ордуна коет го дейм. Ал киши болсо менен бир топ жолу кечирим сурады, ачык да кечирим сурады. Анан бул жолу жолукканда да бир топ көйлөрдүн арасында кечирим сурады: менен чоң ката кетти, туура эмес сүйлөдүм, туура эмес иш кылдым, туура эмес кадамдар болду деп туруп, аянтта да сүйлөдү болуш керек, билбейм ал жөнүндө. Анан ошонун негизинде мен болсо ойлодум, мен аны кечиримдүү, бир эле ал эмес.
Бирок сиз ошол акыркы үмүт бирикмесиндегилер сизди чакырып, жанагындай талапкерлигиңизди сунуштап премьерликке ошондой бир мындай милдет жүктөп атканда, эмне үчүн сиз форумга барып Атамбаевдан бир колдоо издегендей болуп ал менен кошо келдиңиз да? Сиз ошол эле жаштарды, ошол эле акыркы үмүттү баштап келсеңиз болбойт беле митингке?
Жок, ал болот болчу. Бул болсо сүйлөшүүлөрдүн негизинде болгон. Мындайча айтканда Тилек Токтогазиев, Алтынбек Сулайманов, бунун баардыгы маалыматы бар болчу. Ушундай Атамбаев да бизди колдойт дегендей, колдоп жанагы эл менен келип, ар бир бир нерсени басып алып же бирөө менен кагышуу деген, силер мына өзүңөр көрүп атасыңар, биз кандай маанайда келдик, андай эч ой жок болчу. Чынын айтканда мындай да, биз болсо мамлекетти бириктирүүнү кааласак, балким көз карашы туура эмес, балким сын айткан адамдыр, бирок максат бир болсо, мындай биригип туруп максатка жетишибиз керек да.
Анда сиз жаштар менен мурдагы президенттин ортосунда кандай көпүрө болуп бердиңизби же кандай?
Жок, көпүрө болуп берүү жөнүндө маселе неме сөз болгон жок, бирок ошондой
конкреттүү эмне сүйлөшүү болгон да?
Жок, сүйлөшүү болгондо биз болсо сүйлөштүк, алар болсо бул жерде темир жолдун астындагы аянтта чогулабыз деди, ар бирин өз тобу менен. Биз айттык, биз болсо мынакей тиги технопарктын алдында бир тобуз чогулабыз, экинчи тобуз опера балеттин алдында чогулабыз, анан кийин болсо биз ылдый чемпионатында тиги Атамбаевдер форумда чогулуп, аны менен кошулуп бирге келип мындай келебиз деп ошондой сүйлөшүүлөр болгон.
Мисалы, сизге ишеним арткан ошол жаштардын кайсы бир деңгээлде мындай үмүт уурдалды, ошолорго бир чыккынчылык мамиле болуп калды деп ойлобойсузбу? Мисалы, жаштардын же ошол демократиялык күчтөрдүн бир жеңиши башка күчтөргө уурдалып калды деген пикирлерге кандай карайсыз?
Мен айтып, сиз муну кимге, эмне үчүн ушундай неметип атасыз? Эмне үчүн мындай ой келип атат сизге?
Менин ошол суроом ошого эле байланыштуу. Эмне үчүн сиз бир күч менен ошол жанагындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, кайра экинчи күч менен келдиңиз ала тоо?
Жок, сиз анда мен, сиз мени анда түшүнбөй калдыңыз. Мен болсо Тилек Токтогазиев, Клара Сорункулова менен сүйлөшкөндө бул жөнүндө ачык айкын сүйлөшкөнбүз. Мен мындайча айткам алар менен: мен азыр мына Атамбаев чакырып атат, Атамбаев менен сүйлөшөм, анан кийин бирге ушинтип чыгып аянтка бирге келебиз деп туруп, ушундай болгон сүйлөшүү. Алар жок, Атамбаев менен кошулбайбыз, сиз болсо бизге эле келиңиз, ушундай эле неметип сүйлөшсө, анда мен бул кадамга барбайт болчумун мен.
А эмне максат болду эле андай биригүүгөчү?
Биригүүгө максатты айтып атпаймынбы? Биригүүгө максат депутаттар элдин тобун, жообун, тобун топтоп аянтка, тынчтык митингке топтоп, депутаттарга, биздин колдоочуларыбыз бар деп, жана үйлөрүнө бекинип аткан депутаттарга, коргоо органдарынын депутаттары, ошого шарт түзүп берип, алар келип өкмөт үйүнө келип, жакшынакай ошол жерде шайлоого премьер шайлансын. Ошонун ичинде Садыр Нургожоевич бар, мен бармын, дагы ким бар, там 3-4 талапкерлер чыгып аткан акка, 3-4 эмес, 5-6 болуп аттыбы, мен угуп аттым, баардыгы чыгып туруп ошо депутаттар каалаганын шайлап берсин деген.
эл көрсүн деп ошол гана ошол эле максат болгон, башка эч максат жок болчу.
Анда ошол Алмазбек Атамбаевга сиз Ала Тоо аянтында кайрылып, ошол анын элден ошол кечирим сураган кечиримдүүлүгүндөн алкап жатпадыңызбы? Анан бирок сиз ошол сындаган Сооронбай Жээнбековдун саясаты бул ошол Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин жыйынтыгы экенин эстен чыгарып койгон жоксузбу ошол учурда?
Ар бир адам мисалы ишканага да жетекчини койгондо жакшы тилеги менен коет да, анан кийин ал жетекчи алып кете алабы, алып кете албайбы, анын иши неметет да, көрсөтөт жыйынтыгы. Ошондо эле элдин баардыгы билет ошо Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековду колдогонун. Бирок ал киши кандай иштеп кетти? Ал киши менен байланыштуу болду да, ал киши менен байланыштуу болду.
Демек сиз эч кандай Атамбаевдин бийлиги учурундагы кырдаал менен Жээнбековдун бийлиги учурундагы кырдаалды мындай айырмалуу катар эсептейсизби?
Түшүнбөдүм.
Эки мурдагы президент менен кийинки президенттин бийлиги учурундагы кырдаалды эки башка баалайсызбы?
Бул сөзсүз түрдө эки башка абал болгон. Анда ар бирөөнүн туура кылган, туура эмес кылган иштери көп болгон. Атамбаевдин учурунда да саясий куугунтуктар ошондо башталган.
Эмне айырмасы бар?
Айырмасы бир нерсе болгон. Атамбаевдин учурунда ал бизнеске тийишпечи, бизнести куугунтуктабачы. Мисалы эле ошол эле Камчыбек Кыдышаевди камаганда анын бир да бизнесине тийишкен эмес. Бул чоң мамлекеттик жетекчиге бул чоң көрсөткүч. Мен ойлойм, Атамбаевдин башынан өткөн ал бизнесин тарткызып атканда ошодон кийин. Тилекке каршы Сооронбай Жээнбековдо андай болгон жок.
Бирок ал президенттик шайлоодо саясий атаандаштыкты түзүүгө бир шарт жаратып бере алдыбы мисалы?
Андай шарт жаратып бере алган жок. Анан элдин баары күбө ага. Бир тарапты колдоп берди, элдин баары ага күбө. Адам ресурсун иштегенин көрдү. Ошон үчүн кечирим сурады ал менен.
Ошондой
чогуу. Ошон үчүн кечирим сурады ал менен. Шайлоодо кетирген катачылыгы үчүн кечирим сурады.
Анткени бул жагдай ошол сиздин
шайлоодо мени колдоп кереги жок болчу. Биз болсо Алмазбек Шаршенович менен сүйлөшкөнүбүз. Бун мынакей мен бул ушул бешинен кийин көрүштүм. Буга чейин мен ал киши менен 2017 жылы июль айында көрүшкөм. Июль айында шайлоо 6 октябрда болдубу? 6 октябрда башталды ошондо. 6 сентябрдан 6 октябрга чейин болду. Ошо мен бирден анда бир да байланышым болгон жок ал киши менен.
Сиз ошол адашпаган адам болбойт деп атпайсызбы Атамбаевга байланыштуучу? Бирок ошол бийликтин учурундагы кетирген ката жаңылыштыктар азыркы саясий туруксуз кырдаалга алып келгенин дагы унутпаш керекпи?
Туура, мындай бар. Мындай бар.
Эмне үчүн анда мурдагы президентти дароо кечирип ошол катачылыктардын жыйынтыктарын дароо унутууга шашып атат саясатчылар?
Эми мындай да, мен бир эле Алмаз Атамбаевди кечирген жокмун. Мен өзүм бул ар бир адамдын характерине байланыштуу болуш керек. Мен жана айткандай эле аңгемени, мен болсо мен өзгөчө мына жанымда жүргөн депутаттар, ар бирөөнүн каржылаган депутаты мына 28 23 отурат ошол жерде. Ошолордун төртөө бешөө менен эле мамилем бар ак болсо. Аларды мындайча айтканда мен өзүм өстүрүп каржылап депутат кылдым. Алардын арасында саткандар да көп болду. Мен аларды да кечирдим, бирок кечирген менен мамилени сактап калыш. Бул асман менен жердей мамиле бар. Кечирген менен ал киши менен сүйлөшүп көрүшүп мамиле сактайсыңбы, сактабайсыңбы? Бул чоң мееме да, айырма да, айырма.
А сиздин электорат жанында алар кечирдиби?
Электорат бул ар кандай неме да, ар бир ар кандай адамдар. Алар болсо лидердин кемчилигинде көрүш керек, лидердин өзгөчөлүгүндө көрүш керек. Мен ойлойм, кыргызстандык саясатта кечиримдүүлүк аз, айкөлдүк аз мамлекеттик жетекчилерде. Мен бир да жетекчини көргөн жокмун айкөлдүгүн көрсөткөн, бир да жетекчини. Мен ойлойм, кудай буюрса мына эмки жетекчи болгондо ошол баардык жана алдында турган президенттердин каталарын эске алып туруп саясий куугунтукту жасабайт деп туруп.
Ошол эле учурда кечиримдүүлүк бул каталарга көз жумуп коюу дегенди түшүндүрүп койбойбу?
Жок, мен кечиримдүүлүктү саясий куугунтулук, кылмыш иштерин жөн эле фас деп коюп, ГКМБ менен Финполду кылмыш иштерин козготуп болбогон жерден туугандарын, досторун, бизнестерин кыйнап, аларды кыйнап, жумуштан кетирип, мен ошол жөнүндө сөз кылып атам.
Кийин сиз жогорку кеңеш болуп премьер министрлигке талапкер катары көрсөткөн Садыр Жапаров менен 13 октябрда жолуккан экенсиз. Анда эмне сүйлөшүүлөр болду анда? ошол аянттагы окуялардан кийин сиздер кайда болдуңуздар, анан кантип жолугуп эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр?
Мен болсо 13-октябрда 13-октябрь бул өзү кызык күн болду. Мен болсо Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен көрүштүм. Аларда Руслан Айтбаевич да болду. Андан тышкары мен болсо резиденцияда мен жана Руслан Казакбаев, Мирлан Жөнчөрбаев, биз болсо Сооронбай Шарипович менен көрүштүк. Ошол эле күнү
сиздер демилге көтөрүп жолуктуңуздарбы?
Биз да демилге биз тараптан болду, мен тараптан болду.
Эмне максат эле?
Биз болсо эң негизгиси тиги Садыр Нуркожоевич менен көрүшкөндө алде жанагы тогуз болгон окуя боюнча сүйлөштүк. Ошол жерде болгон жана провокация боюнча мен ошондо бир нерсени түшүндүм. Бул мени көп ойлонтуп калды. Ал айтты, Камчыбек Кыдышаевич айтты, биз тараптан болгон жок бул депчи. Биз болсо наоборот карашып кетпесин деп өзүбүз бекем карап отурдук дейт, биздин топтон кетип калбасын депчи. Бул башка тараптан болду депчи. Анан кийин болсо бул мындайча ойго катты, менин ичимде чоң ойго катты. Андан кийин мен болсо тиги Сооронбай Шарипович менен көрүштүм. Ошо жерде ушу үч кишибиз көрүшкөндө ал киши айтты, мен тараптуучуларым да ошол тарапта болду деп. Азыр болсо биз аныктап атабыз. Мен ойлойм, Камчыбек Кыдышаевич аныктайт. Бул провокатордордун максаты эки максат болгон. Келип туруп биз келген жөн топко келип провокация кылып урмалап неметкенде бизди колдоп аткан жаш балдар аларды уруп келип туруп Садыр Нуркожоевичтин тобу менен урушмак, ошондо чоң чыр чыкмак, анан үчүнчү адам айтмак, мамлекетте мындай болуп атат деп туруп баарын тынчытып, камап турган каматып, мындайча айтканда ак болуп чыкмак да. Бул биринчи максат болгон, бул провокациянын. Экинчи максаты ал ишке ашпаса буларды неметип жиберебиз, качырып жиберебиз деген экинчи максат болгон.
Ошондо
бул жерде системный неме болгон?
Алар кимдер анда конкреттүү? Кимдер
деп ойлойсуңар? Мен ойлойм, аны болсо азыр болсо эми болсо
эгерде бирдей күчкө тиешесиз болсо.
Мен айырмам. Мына өзгөчө жанагы кара пиар менен займаскен журналисттер бар го, же жөн эле жана саясатчылар ушу деп эле айтып коюпбайбы? Мен антип айта албайм, себеп дегенде бирөөдү күнөлөш ал чоң жоопкерчилик. Бирок муну азыр изилдөө жүрүп атат. Биз тарапта изилдөө жүрүп атат, себеп дегенде видеодо баардыгы тартылып туруп.
Бир тарап Кыргызстан деп кыйкырып жатты, бир тарап Садыр Жапаровдун уран атын чакырып, анан ошол жерден анан жанагы окуялар болбодубу?
Анан мен ойлойм, бул буну болсо укук коргоо органдары изилдеп туруп, анан кийин айтып чыгыш керек, кимдин спецоперациясы болгон бул.
Демек бир дагы тарап ал жердеги баш алапандыкка себеп болгон топту өзүнө ыйгарган жери жок деп эсептейсизби?
Жок, биз тараптан болгон жок да, сиз көрбөйсүзбү? Эми биз өзүбүз келип алып өзүбүздү уруп анан өзүбүз качып кетмек белек. Если биз тараптан болсо анда биз ошол провокацияны жасап кайра тиги топко урмакпыз да. Логика ушундай да. Биз тараптан болсо анда биз болсо аларды болсо кишини ургутумуш болуп анан тиги тарапка урмакпыз да, туурабы? Логика боюнча.
Демек анда азыр бир да саясий топ ал жанагы провокация кылды деген топко жоопкерчилик алган жери жокпу?
Жок, бул жерде мен айтып атпаймынбы, бул жерде тиги Садыр Нуркожоевич менен биздин топ болгондон кийин бул жерде үчүнчү күч бар.
Ким алар?
Сиз мени уккан жоксуз, Сооронбай Шарипович айтып атпайбы? Биз да колдодук Садыр Нуркожоевичти депчи. Биздин балдар да колдоду Садыр Нуркожоевич депчи. Бул жерде үчүнчү топ бар, аны изилдеш керек.
Ким болсо келтектерден ташмы?
Мен ойлойм, аны ал өзү мынакей убакыт келгенде аныкталып айтылат деп туруп.
Ошол сиз митингдерде жүргөндө шайлоо болсун калыс, ага ошондой атаандаш күчтөр катышкыдай мүмкүнчүлүк түзүлүп, утуп чыккандар мыйзамдуу бийликке келсин деп жүрдүңүз. Андан бери улам саясий окуялар алмашып атып, акыры президенттик шайлоонун мөөнөтү белгиленди, парламенттик шайлоонун мөөнөтү азыр белгисиз болуп турат. Анан ал ортодо конституциялык реформа жүргүзөбүз деген кызыкчылыктар ойнола баштады. Азыркы бийликтин туура жана туура эмес саясатын ажыратып бере аласызбы?
Мен болсо тиги немеден кийин, ошо 13-ден кийин менде мындайча айтканда менде ооруп калдым. Ковид бизден алыс кеткен жок, ковиддин да ооруп чыктык биз. Анан ошондо мүмкүнчүлүк түзүлдү мындай анализ кылгангачы, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп туруп. Мен болсо конституциялык реформа жөнүндө айтып кетким келет. Мен 2015 жылы Камчыбек Кыдышаевич менен республика ата журт болуп чыкканда биздин негизги программабыз бул конституциялык реформа болгон. Алде негизги реформанын негизинде же президенттик, же парламенттик, анын негизгиси ким жоопкерчиликти, ким мамлекетти башкарса ошол жоопкерчиликти алсын депчи. Бюджет тарабынан, социалдык тарабынан деп туруп. Ошон үчүн конституционный реформа мен толук колдойм. эң негизгиси, эң негиз биз билебиз, бүгүнкү конституция эбегейсиз президентке чоң бийлик берет, бүгүнкү иштеп аткан конституция. Себеп дегенде анын алдында генпрокурор, анын алдында, анын алдында сот, анын алдында.
Азаттык радиосунда ыңгайсыз суроолор программасын уктуңуз. Кесиптешим Майзада Касмалиеванын суроолоруна саясатчы Өмүрбек Бабанов жооп берди. Маектин толук версиясын видео түрүндө азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ал эми фейсбуктагы баракчабыз кыргыз азаттык үн алгысы деп аталат. Ушуну менен биздин радионун 3-ноябрдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Уккандарга рахмат, саламатта калыңыз.